ะที่พำนักอยู่วัดบุรพารามเราเคยถูกใส่ร้ายเรื่องผู้หญิงเพราะมีพระมหารูปหนึ่งเที่ยวไปกล่าวร้ายเราจนพวกญาติโยมทั้งหลายเขาเชื่อกันหมดเราก็พูดได้เพียงคำเดียวว่าการเวลามันจะเป็นเครื่องตัดสินเองว่าใครเป็นผู้ผิดกันแน่แล้วในที่สุดความจริงก็ประจักษ์ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันหลังจากนั้นในพรรษาที่13ถึง26พุทธศักราช2497ถึง2510ได้ย้ายประจำพรรษาที่วัดแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปเช่นท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยาคโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์เทศเทศลังสีเป็นต้นดังนั้นเสนาสนะถาวรวัตถุมากหลายภายในวัดแห่งนี้จึงเป็นรอยจารึกที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำมาทั้งนั้นเราอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ15ปีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูพุทธิสารสุนทรเป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบชาวจังหวัดอุบลนิยมมาทำบุญปฏิบัติธรรมและปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดแห่งนี้ครูบาอาจารย์ที่สำคัญนิมนต์ท่านมาแสดงคำในงานเช่นท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ดีฉันโนพระอาจารย์ผันปาเรสโกพระอาจารย์หลุยจันทสาโรพระอาจารย์ชอบฐานสโมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่บุญมีโจติปาโลหลวงปู่ผางกิตตกุตโตพระอาจารย์ชาสุภัทโธพระอาจารย์ล่าเขมาปัตโตเป็นต้นในขณะที่เราอยู่จำพรรษาที่วัดแสนสำราญนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากหลายเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีและถูกทำคุณไสหวังจะเอาให้ตายหลายครั้งมาอยู่ทีแรกกุฏิจะพังแหละมิพังแหละเสื่อนอนหมอนหนุนหัวก็ไม่มีฉันข้าวกับน้ำเปล่าๆเทระคนกันลงในบาตรพวกพระที่อยู่เก่าเห็นเรามาเป็นเจ้าอาวาสอิจฉากันแกล้งบางทีเราเดินอยู่ในวัดก็ตะโกนส่อเสียดว่าจะเอาพระอย่างนี้หรือมาเป็นสมภารพระหลวงตารูปนั้นแกอยากจะเป็นสมภารแต่ไม่ได้เป็นจึงผูกใจเจ็บวันหนึ่งเราได้มีโอกาสแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมจบลงญาติโยมทั้งหลายเขาก็โจทย์ขานกันใหญ่ว่าพระองค์นี้เทศสอนแล้วจิตเราเป็นสมาธิได้ไหนเล่าที่เขาลือกันว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์พระกรรมฐานแต่ดูกิริยามารยาทแล้วเหมือนกับหลวงปู่เสาการเดินก็ไม่ลุกลิกพูดจาก็ไพเราะไม่กระโชกกระชากพระพวกที่ชอบประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานนี่ไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนอย่างท่านเลยมีหนำซ้ำยังใส่ร้ายท่านและมักตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านและยังมีเรื่องน่าเป็นคติอีกเรื่องหนึ่งคือเราได้เด็กอายุ5ขวบเป็นอาจารย์ใหญ่วันหนึ่งเด็กน้อยมันเดินตามหลังแม่มันมาใส่บาตรพอเห็นเราเข้าก็มองหน้าเลิกลักชี้หน้าพลางพูดว่ามึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระดอกทีแรกงุนงิดจะโกรธมันพอรู้สึกว่าจะโกรธจึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อถูกของมันนี่เราไม่ใช่พระถ้าเป็นพระอย่าโกรธสิเราจึงถือเอาเด็กน้อยนี้เป็นอาจารย์ใหญ่วันนั้นถ้าว่าเป็นวันซวยก็ซวยชิบหายถ้าว่าเป็นโชคก็โชคดีไปหลังจากไอ้เด็กน้อยชี้หน้าด่าก็เดินเที่ยวบิณฑบาตมาถึงปลายทางจะเข้าวัดในระหว่างนั้นมีผู้หญิงแขกคนหนึ่งเธอขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเสียหลักจะชนกับรถยนต์เธอจึงหักหลบฉลับขึ้นไปบนเนินดินซึ่งเรากำลังเดินอยู่ผู้หญิงนั้นกลัวจะตกรถคอหักตัดสินใจกระโดดมากอดคอเราแน่นเลยเมื่อมีผู้หญิงกอดคอขี่หลังอยู่อย่างนั้นเราผู้เป็นพระไม่รู้จะทำประการใดจึงยืนหลับตากำหนดจิตพิจารณาได้ความว่าความโกรธกับความรักมันมีโทษเท่ากันสักพักหนึ่งเธอตั้งสติได้จึงปล่อยมือที่กอดหล่นตุ๊บเสียงร้องโอ้ยเราเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรขนาดเรามีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่พอถึงเวลามันอยากศึกขึ้นมาถึงกำนอนร้องไห้เอ้า อะไรที่เราอยากเราจะไม่เอาจะเอาที่มันไม่ชอบที่สุดนั่นแหละโยมอุปถัมภ์ของเราคนหนึ่งชื่อหมอไมเคิลและด็อกเตอร์ประจบบุญนาคอารัธนาให้เราศึกไปเป็นลูกหมอไมเคิลจะยกร้านขายยาให้ส่วนท่านรัฐมนตรีจะรับเข้าทำงานเป็นข้าราชการในกระทรวงเราไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักเราเกิดมาในชีวิตนี้ยึดหลักธรรมที่จะไม่ให้ใจฝักใฝ่ในทางโลกเพราะว่าเราเห็นทุกข์ตั้งแต่รู้เดียงสามาจึงตอบปฏิเสธเข้าไปว่าคุณโยมเอ้ยอย่ามาเป็นห่วงอาตมาเลยอาตมานี้เป็นอะไรชั่วชีวิตหนึ่งขอเป็นเพียงครั้งเดียวจะไม่ยอมเป็นซ้ำถึงครั้งที่สองอีกผู้หญิงบางคนหลอกศึกพระโดยพูดว่าศึกเถอะหน้าทุนร้อนเราก็มีถ้าไม่เชื่อจะโอนเงินให้ก่อนถ้ากิเลสตัวนี้ไม่มีอำนาจเหนือจิตเหนือใจแล้วพระคงบวชไม่ศึกกันสักองค์ถ้าไม่จริงๆก็โดนหลอกศึกกันหมดมันสำคัญอยู่ที่ความจริงใจว่าเราจะหนีมันหรือไม่หนีเท่านั้นเราได้ดีเพราะความเจ็บป่วยกับคนครหานินทาว่าร้ายโบราณจึงพูดเป็นคำพังเพยไว้ว่าอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังในพรรษาที่27ถึง28พุทธศักราช2511ถึง2512เราได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหลวงสุมังคารารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเพราะได้รับอาราธนานิมนต์จากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เราเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษอยู่1ปีกับอีก8เดือนถึงได้ลาออกไปเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนฝูงมันด่าตามหลังว่าสมน้ำหน้ามันเขาไล่มันออกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วภายหลังต่อมาเห็นเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาพิสารเถรมาเห็นผลงานที่วัดป่าสารวันว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพียงไรนี่แหละโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าไม้ล้มจะข้ามได้ดังหมายคนล้มจะข้ามปลายหอนได้วัดป่าสารวันแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญยิ่งของพระกรรมฐานเป็นสถานที่ตั้งบุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอธิธาตุของพระบูรพาจารย์คือท่านพระอาจารย์เสากันตสิโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตและพระอาจารย์สิงคันตยาคโมเป็นประดุจมหาวิทยาลัยสงฆ์ชั้นเอกสำหรับผลิตพระฝ่ายอรัญวาสีคำว่าบูรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าพระบูรพาจารย์อันดับของพระบูรพาจารย์ในภาคอีสานอันดับแรกคือท่านอริยกวีอ่อนท่านได้อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังทรงอุปสมบทอยู่แล้วนำเอาพระธรรมวินัยนั้นไปประดิษฐานณวัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสิ้นบุญบารมีของท่านอริยกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุละซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านจากนั้นก็มาถึงยุคพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดท่านบริหารจิตการพระศาสนาทั้งฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระพระอุบาลีคุณูปมาจารย์มีสิทธิสำคัญยิ่งสองรูปคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเป็นผู้ชำนาญในฝ่ายคันธธุระหลวงปู่เสากันตสีโลเป็นผู้ชำนาญในฝ่ายวิปัสสนาธุระและหลวงปู่เสานี่เองได้ลูกศิษย์องค์สำคัญยิ่งเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสีคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านเป็นพระเถระที่ครบเครื่องในสำนวนโวหารท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญเป็นนักกวีนักแต่งกลอนแต่งโคลงอ่านแล้วฟังซาบซึ้งถึงใจเรายังจำไม่ลืมเลือนบทกลอนนั้นเป็นภาษาอีสานว่า กรรมฐานโจกแจ่วแถวถ้ำบ่อเตืองตอกรรมฐานผวอมาขี่ให้หมูเหม็นเขาก็ลื้อมันแล้วกรรมฐานหมูเถือนได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ่งนางถ้ำอัศจรรย์ป้าไหลลดหลาดนาอานาถหนีนายว่างตมผู้เป็นสมสืบว่องบ่มั่วคำแปลพระกรรมฐานหลอกลวงโลกไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหายคนเขาร่ำลือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอมฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมูไม่สนใจในวัตถปฏิบัติปลาไหลปลาหลดปลาหลาดน่าอนาถ้ามันเบื่อหน่ายในโคลนตมผู้เป็นสมณะก็เช่นกันถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่สามารถสืบต่ออริยวงศ์ได้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ชำนิชำนาญในสำนวนปฏิภาณโวหารเป็นพระอริยบุคคลหาได้ยากท่านสอนเป็นบทกลอนไว้ว่าแก่บ่ตกข้าพกเจ้าไว้แก่บ่ได้ข้าพกข้ายามไม่ซกมกมีหกพันงากระป๋อมกาแลนขืนมือละห้อยกระป๋อมน้อยแลนขืนมือละพันคำแปลถ้าเราแก้ใจของเราไม่ได้เราก็จะแบกปัญหาติดตัวไปเรื่อยก็ร่างกายของเรานี้มีอารมณ์ต่างๆเวียงข้อออกอยู่เสมอๆจิตใจเราจึงดิ้นรนกวัดแกว่งหาที่ยุติไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านสาขารากใบเราไม่สามารถนับได้หมดเว้นแต่ท่านผู้มีมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นแต่ก็หาโอกาสไม่ได้จึงได้แต่เพียงทำไม้จิ้มฟันฝากไปถวายท่านหลวงปู่มั่นท่านพูดว่ามหาพุทธเขาอยู่ตั้งไกลเขายังนึกถึงเราพวกเราอยู่ใกล้แค่นี้อะไรมาปิดบังอีกครั้งหนึ่งคิดจะหล่อพระที่วัดบุรพารามจึงส่งข่าวให้หลวงปู่มั่นทราบท่านจึงประกาศว่ามหาพุทธเขาจะหล่อพระไว้กราบไหว้ใครมีอะไรก็หามาช่วยเขาหลวงปู่มั่นได้ส่งเงินมาช่วยถึง500บาทสมัยนั้นหล่อพระองค์หนึ่งใช้เงินเพียง 2,000 บาทแต่ตอนนี้พระที่หล่อนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วเรานี้มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องร่างกายพอวันโรคหายก็มาเป็นโรคกระเพาะลำไส้ไม่เป็นโรคอะไรในอายุ50ถึง65ปีหลัง65ปีมาเป็นโรคเบาหวานก็ได้แต่ปลงอนิจจังยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกรรมชีวิตทุกชีวิตมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าเธอทั้งหลายจักทำหรือกระทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะเหาะหนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลยธัญชาติทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทาสกรรมกรคนงานคนอาศัยล้วนพาเอาไปไม่ได้ทั้งสิ้นจะต้องถูกละทิ้งไว้หมดแต่บุคคลใดทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของของเขาและเขาจะพาเอากรรมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้เป็นต้นพรรษาที่47ถึง48พุทธศักราช2531ถึง2532จำพรรษาที่วัดวะภูแก้วตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่งนี้มีสภาพเป็นป่าเขาโขดหินสัปปายะโมจการปฏิบัติจิตภาวนาหลีกเร้นจากสังคมเมืองที่วุ่นวายท่านจึงพัฒนาวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งธรรมมีภิกษุสามเณรพ่อค้าประชาชนราชการนักเรียนนักศึกษาตำรวจทหารมาอบรมธรรมะ พัฒนาจิตให้เกิดคุณธรรมเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องนำประโยชน์ของสมาธิไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ถึง2545มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 90,000 คนวัดวะภูแก้วจึงจัดเป็นแหล่งพัฒนาจิตที่ถาวรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยบุญญาบารมีของหลวงพ่อพุทธานิโยหลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าชินรังสีตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้พัฒนาวัดนี้จนเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งธรรมของชาวเมืองหลวงที่สามารถเดินทางมาฟังธรรมะจากท่านได้ไม่ไกลนักเพราะท่านเน้นการสอนคนให้เจริญด้วยคุณธรรมเพราะท่านถือว่าการสร้างวัดนั้นสร้างง่ายส่วนการสร้างคนนั้นสร้างยากในขณะที่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานท่านได้ให้ธรรมะเกี่ยวกับพระมียศถาบรรดาศักดิ์ไว้ว่าการแต่งตั้งให้พระมียศมีศักดิ์เป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีแต่ไม่ควรตื่นโบราณท่านจึงว่ายศช้างขุนนางพระใครจะแต่งตั้งใครให้เป็นอะไรในความรู้สึกก็คือพระสงฆ์องค์เก่านั่นแหละหลังจากนั้นท่านย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสารวันซึ่งเป็นเสมือนวัดแม่อีกครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่ท่านรักและผูกพันมากนับเป็นเวลากว่า20ปีที่ท่านจำพรรษาณวัดแห่งนี้หลวงปู่ฟั่นได้สั่งท่านไว้ว่าอย่าทิ้งวัดป่าสารวันหลวงปู่เทศสั่งท่านไว้ว่าให้เลิกสร้างรูปเหรียญเด็ดขาดท่านพยายามรักษาปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาด้วยความอดทนนำพาชาวพุทธศึกษาและประพฤติปฏิบัติจิตภาวนามาโดยตลอดโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่านจะสอนให้เอาพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ให้เคารพพระธรรมวินัยประหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ต่อหน้าดังโอวาทธรรมที่ท่านพร่ำสอนศิษย์ว่าเมื่อเธอทั้งหลายยังละเมิดสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามอยู่ก็เท่ากับพวกเธอไม่เคารพพระพุทธองค์แล้วพวกเธอทั้งหลายจะมาเคารพเราคือหลวงพ่อพุทธผู้เป็นเพียงพระอุปัชฌาย์อาจารย์ได้อย่างไรและว่าจงอย่าพากันเป็นพระกรรมฐานไข่เน่าแม้จะเที่ยวเตร่ไปประกาศตนว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานก็เป็นแค่หลอกลวงชาวโลกให้หลงเชื่อเท่านั้นหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตภาวนาแม้แต่วันตายท่านยังเขียนใส่กระดาษเก็บไว้ในตู้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึงการละสังขารว่า78ปีเตรียมตัวได้ชีวิตจะต้องสิ้นสุดต่อมาแพทย์ได้วินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอในขณะที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาอาการ32เพื่อใช้พลังจิตรักษาตนเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ก่อนมรณภาพท่านได้พูดว่าเราพิจารณาดูแล้วปอดของเรามันพรุนไปหมดใช้การไม่ได้แล้วจนในที่สุดท่านถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542รวมอายุ78ปี3เดือน7วัน57พรรษาดังที่ท่านพยากรณ์ไว้ในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุทธณเมรุชั่วคราววัดป่าสารวันในงานนี้คลาคล่ำไปด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัท อารามไปด้วยกาสาวพัดอำไพพันธ์และประชาชนผู้มีความรักอาลัยในหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธานิโยจึงนับได้ว่าเป็นพระสาวกอีกรูปหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตแบบพระผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนในธรรมสภาท่านจึงเป็นที่รักในวงพระกรรมฐานอย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุกินโนเมื่อหลวงพ่อพุทธเข้าไปกราบท่านมักจะสอนธรรมว่าท่านเจ้าคุณอย่าไปกำหนดอะไรทั้งสิ้นกำหนดสติอย่างเดียวสติมันเกิดที่จิตสมาธิมันเกิดที่จิตความชั่วความดีมันเกิดที่จิตอย่าไปเที่ยวดูที่อื่นดูที่จิตอย่างเดียวคราวหนึ่งท่านไปเทศที่วัดอโศการามพระมหาเถระคือหลวงปู่อ่อนยานสิรินั่งฟังเทศอยู่ถึงกับเอ่ยปากกล่าวชมว่าเจ้าคุณพุทธนี่เขาเทศอันดับของสมาธิได้ละเอียดละออดีท่านพระอาจารย์ปั้นอาจารโรก็เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่เมตตาหลวงพ่อเป็นที่สุดก่อนที่หลวงปู่ฟั่นจะมรณภาพเพียง3วันอาการหนักหมอสั่งห้ามลุกเด็ดขาดเมื่อท่านทราบว่าหลวงพ่อพูดมาท่านสั่งพระให้จับลุกขึ้นนั่งทันทีทั้งที่มือไม้สั่นเทาชี้นิ้วพรางสอนธรรมะด้วยความเมตตาว่านี่อะไรกันครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีเสียด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันให้มากขึ้นเพราะหมดรุ่นพวกเธอแล้วพระธุดงค์กรรมฐานมันจะไม่มีเหลือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ตรัสสรรเสริญคุณธรรมของท่านไว้ว่าท่านเจ้าคุณพุทธเป็นพระเถระผู้เป็นบัณฑิตตั้งตนในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มัวหมองความไม่มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยนี่แหละเป็นคุณลักษณะวิเศษที่แท้จริงของพระผู้มีชีวิตประเสริฐหลวงพ่อพุทธท่านมักจะสอนศิษย์ด้วยการยกครูบาอาจารย์องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างที่ท่านเคารพเลื่อมใสมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจในทางดำเนินชีวิตท่านสอนศิษย์ให้เอาอย่างหลวงตามหาบัวตอนหนึ่งว่าดูอย่างหลวงตาบัวสิยิ่งจนไม่มีอะไรสักสตางค์ท่านมาเทศที่วัดป่าสารวันมีอาจารย์รูปหนึ่งมารถคันเดียวกันกับท่านเขาถวายผ้าห่มแจหอบไปด้วยหลวงตาบัวเล่นงานใหญ่ว่าพระนี่ทำขายหน้าขายตาไม่ให้เดินตามหลังอีกแล้วของมันเกิดที่ตรงไหนก็ทิ้งมันไว้ที่ตรงนั้นสิจะเอาไปทำไมอดอยากอะไรกันนักกันหนาของมันจะวิเศษวิโสเพียงแค่ไหนก็ไม่ต้องเอามันไปด้วยเมื่อหลวงพ่อพุทธมรณภาพลงหลวงตามหาบัวได้มารดน้ำศพและมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตาได้เทศนาธรรมชมเชยคุณธรรมของท่านไว้มากมายว่าท่านเจ้าคุณพุทธท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็ได้มาสิ้นสุดยุติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งเหมือนกับโลกทั่วไปเพราะถึงวาระแล้วต้องเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็หมายถึงตายแต่คำว่านิพพานหมายถึงดับกองทุกข์ทั้งมวลจะไม่มีปรากฏในนิพพานนี้อีกต่อไปเลยดังนี้เป็นต้นหลวงพ่อพุทธานิโยท่านจึงเป็นพระผู้มีปฏิปทาอันแกล้วกล้ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งแต่วันอุปสมบทจนในที่สุดได้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของนักบวชคืออุดมธรรมสามารถหักกรรมแห่งสังสารวัฏลงได้มีเกียรติคุณกำจรกำจายทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประดุจน้ำที่เต็มแก้วจะเทใส่เข้าไปเท่าใดมีแต่จะเอ่อล้นออกมาเท่านั้นส่วนที่เอ่อล้นออกมานั้นท่านก็จะนำออกไปเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามส่วนแห่งเมตตาที่เต็มเปี่ยมชีวิตและปฏิปทาของหลวงพ่อพุทธเป็นเหมือนคัมภีร์ชีวิตให้ชาวพุทธได้ศึกษาสืบไปซึ่งจะเป็นเครื่องเทียบเคียงได้ว่า หลักธรรมหลักปฏิบัติมิได้เปลี่ยนแปลงไปไหนพระธรรมยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่สม่ำเสมอทั้งในอดีตและปัจจุบันธรรมคงทรงธรรมไม่จำกัดการผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ธรรมนั้นย่อมอำนวยผลอันพึงใจให้เสมอตามกำลังความสามารถที่บากบั่นมุ่งมั่นเท่าเทียมกันทั้งในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และในสมัยปัจจุบันนี้ที่พระองค์ปรินิพพานไปนานแล้วสังขารขันธ์ของหลวงพ่อพุทธถูกเผามอดไหม้เป็นจุนวิจุนไปแล้วร่างกายของท่านก็เหมือนของทนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกดับไปในที่สุดแต่ความดีและเจติคุณยังคงดำรงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจทราบได้ความดีนี้เองเป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตบัดนี้ไฟได้เชื้อคือสรีระและไม้หอมมอดลงเหลือเพียงเท่าฐานและอัฐิธาตุแล้วคำพร่ำสอนของท่านที่ว่าเมื่อเรามาก็ไม่มีใครเชื้อเชิญมาเมื่อเราจากไปก็ไม่จำเป็นต้องมีใครอนุญาตเรามาคนเดียวอย่างไรเราก็ไปคนเดียวอย่างนั้นหม้อดินที่แตกแล้วประสานให้กลับเป็นดังเดิมไม่ได้ฉันใดคนที่ตายแล้วก็ฉันนั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ใหญ่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกจึงไม่ควรเศร้าโศกทรัพย์สินเงินทองมีคุณค่าเพียงแค่เป็นปัจจัยยังชีพให้เป็นอยู่เท่านั้นแต่ความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตมนุษย์สตรีผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีบุตรธิดาผู้ซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ต่ออุปัชฌาย์อาจารย์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมพระราชามหากษัตริย์ปู่ย่าตายายบิดามารดาเป็นปูชนียบุคคลที่ควรบูชาศีลตัดทอนผลเพิ่มของกรรมอันเป็นบาปธรรมะชำระล้างจิตใจให้สะอาดผุดผ่องจงทำจิตให้มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงแล้วจะบรรลุถึงความเป็นอิสระได้พระนิพพานที่ถูกต้องมิใช่อัตตามิใช่อนัตตาแต่มันเป็นมิติหนึ่งเป็นสภาพของสภาวะนั้นละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นชีวิตของหลวงพ่อพุทธจบลงแล้วเหลือเพียงตำนานให้กล่าวขานอีกนานเท่าใดไม่อาจทราบได้แต่บทธรรมคำสอนเหล่านี้จะไม่รู้จบจะปรากฏเด่นแก่จิตใจบรรดาศิษย์ทั้งหลายต่อไปตลอดอนันตกาลพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยะสูตรคนขอทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเหมือนกันหมดนั้นส่องแสดงให้เห็นความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตน่าสลดแต่มองอีกด้านหนึ่งกลับแสดงความกีรังยั่งยืนของธรรมเพราะอาศัยชีวิตเป็นบันไดให้ก้าวถึงโดยอาศัยกรรมและวิบากที่ดีนำทางเข้าสู่เส้นชัยเป็นคติเตือนใจทั้งในขณะมีชีวิตอยู่และปล่อยวางแต่โดยที่สุดแล้วก็มีความดีปรากฏเด่นให้ชาวโลกได้ดูชมทั้งธรรมและจริยาเทปม้วนนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเนื่องในวันฐานิยปูชา8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าผู้จัดทำชีวประวัติและปฏิปทาโดยสังเขปได้ล่วงเกินไปขอหลวงพ่อได้โปรดงด ซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังและตั้งสติให้ดีในการต่อไปด้วยหัวใจจิตวิญญาณในเรือนร่างแด่สรีระที่ปรงวางในขันห้าหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์น้อมวันทากราบกรานด้วยผ่านธรรมจึงยกใจบูชาหน้าโลงศพพระราชสังวรยานข้าน้อมนบทุกสถานประเสริฐแท้ดีจริงมิ่งบริวารสัทธิวิหาริกน้อมนมัสการอโหสิกรรมพระมหาธีรนาถอัคคธีโร8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546